Turpinoties tirdzniecības saspīlējumam starp ASV un Ķīnu, paralēli noticis darbs pie jauna brīvās tirdzniecības līguma ratifikācijas starp ASV, Kanādu un Meksiku. Jaunais līgums, kas tika parakstīts pagājušā gada novembrī, aizstās 1994. Gadā noslēgto Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības līgumu jeb NAFTA. ASV prezidents Donalds Trumps pirms vairāk nekā 20 gadiem noslēgto Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības līgumu ilgstoši kritizējis, sakot, ka tas ir negatīvi ietekmējis ASV darba tirgu. Kanādas un Meksikas attiecības ar ASV pēdējā laikā gan nav bijušas vienkāršas un tuvināšanās ratifikācijai nenotika ļoti raiti. Savienoto valstu attiecības ar Meksiku pasliktināja Trumpa nesen izteiktie draudi par muitas tarifu noteikšanu visam Meksikas preču importam. Eksperti minēja, ka Trumpa paziņojums apdraud jaunā brīvās tirdzniecības līguma ratifikāciju Meksikā. Tomēr abas valstis pēdējā brīdī panāca vienošanos, ar kuru tika novērsta šo tarifu noteikšana šomēnes. Savukārt ASV prezidents un Kanādas premjers Justins Trudeau nevienu reizi vien apmainījušies ar asiem izteikumiem. Tieši šodien Trudeau viesojas Vašingtonā, lai aicinātu ratificēt līgumu. Atrisinoties ASV un Meksikas strīdam, raiti notikusi arī jaunā līguma ratifikācija Meksikā, kas notikusi vakar. Meksikā jaunais līgums bija jāratificē tikai parlamenta augšpalātai, senātam, kura pārziņā ir starptautiskie līgumi. Meksikas senāts apstiprināja šo līgumu ar 114 balsīm par un 4 pret, bet 3 senatori atturējās. Pēc balsojuma senāta priekšsādātājs Martī Batres skaidroja, ka Republikas senāta lēmums sekmēs spēcīgas pozīcijas piešķiršanu Meksikai pašreizējā starptautiskajā konjunktūrā. Savukārt ekonomikas ministrija paziņoja, ka šis lēmums ir skaidra vēsts par labu atvērtai ekonomikai un ekonomiskās integrācijas padziļināšanai reģionā. Ekonomikas ministre Graciela Markese Twitterī ierakstīja, ka šis līgums dos noteiktību investīcijām un impulsu nodarbinātībai Meksikā. Savukārt ASV prezidents Twitterī apsveica Meksikas prezidentu Andresu Manuelu Lopezu Obradoru ar līguma ratifikāciju un norādīja, ka arī Savienoto valstu kongresam, kurā netrūks līguma kritiķu, pienācis laiks līgumu ratificēt. Arī Meksikas prezidents Twitterī ievietoja nelielu video vēstījumu.
Esta es una muy buena noticia. Se aprobó esta ratificación.
Šīs ir ļoti labas ziņas. Ratifikācija nāks par labu Meksikas un ASV attiecībām. Šī līguma ratifikācija nozīmē ārvalstu investīcijas Meksikā. Tā nozīmē jaunas darba vietas Meksikā un mūsu produktu pieeju ASV tirgumu.
De los partidos del país.
Jaunais līgums, ko ASV saīsināti sauc pēc valstu nosaukuma pirmajiem burtiem, aptver trīs valstu tirgu ar apmēram 500 miljoniem iedzīvotāju. Tas ietver stingrākus noteikumus par nemuļtotu automašīnu un piena produktu eksportu uz ASV, kā arī liek Meksikai nostiprināt strādnieku tiesības. ASV preču un pakalpojumu tirdzniecības apjoms ar Kanādu pērn sasniedza 714 miljardus ASV dolāru, bet ASV tirdzniecības apjoms ar Meksiku bija 671 miljardus dolāru. Rihards Plūme, Latvijas radio.